Radio Beograd 1.
Noćni program. Putovanje do ugla. Talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla. Sa vama noće skreću ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski. A naš gost u studiju je dramaturg i pesnik Vuk Bijelić. Dobro nam došao, Vuče.
Dobro nam došao.
Da, i bolje nas našao i već kako to ide. Da, primetila sam kako si, kako se kaže, prevrnuo očima na to što sam te predstavila kao pesnika, a pošto sam znala da ćeš to da uradiš, onda sam odmah za početak spremila i nešto smešno. Možemo da čujemo ovo samo tetke.
A jesi li ti muzičar?
Ne, nisam muzičar.
Nisi?
Jesam.
A jesi?
Ali jesam.
A jesi, a? Pa ne, kažem, nisam. Samo tetke da odnesem lek, pa ću...
Znati će se i bez tebe. Brže kod kapije tamo.
Dakle, ovaj, jesi pesnik ili nisi pesnik? Znamo da jesi dramaturg.
Pa, pored svega, jesam ja i završio ekonomiju i... Pre bih rekao da sam ekonomista i dramaturg, ali nekako pesnik. To mi malo zvuči pretenciozno.
Razumem.
Nešto ja u sebi toliko baš ne cenim svoju poeziju. Dakle.
Dobro, mi koji smo je čuli je veoma cenimo i nadam se da ćemo imati vremena da malo čujemo i kasnije u emisiji neku tvoju pesmu. Razumem to što kažeš. Jeste, to zvuči mnogo ozbiljno biti pesnik. Ali nije slučajno što pišeš pesme, jer mislim da razmišljaš na poseban način i zapravo bih volela da malo razgovaramo i o tome kako je tebe put doveo do pisanja.
Pa, to je verovatno i najinteresantnija priča. Ja sam... bio veoma i nemirno dete, jedno od velikih vagabunda moga kraja, tukao sam se sa svima i jednostavno onda se desilo da sam ja dobio epilepsiju i morao sam u jednom momentu se smirim. Tad sam ja počeo da čitam stripove i... Onda je započet taj nesrećni rat naš 90. godina i svi stripovi koji su tada dolazili iz Hrvatske, to je bio i Mikijev Almanah i Alan Ford i Dylan Dog, jedino je Zabavnik i Politikin Zabavnik su štampani u Beogradu, su prestali da dolaze i ja sam onda tražio neki drugi... drugu alternativu sam tražio šta bi mogao da čitam. Knjige su mi bile previše opisne i na kraju sam ja otkrio da su meni najinteresantnije drame i počeo sam da čitam drame koje sam pronalazio po kući. Što je bilo jako čudno da neko dete od 10, 11, 12 godina čita tako Ibsena i smatra da je to jako lepo i zabavno. Posle toga ja sam otkrio akcionu književnost koja mene do mene nekako dopirala, to je bila naučna fantastika. I tek posle te naučne fantastike sam ja zakoračio ono što se zove neke klasici i što se zove umetnička književnost i nešto što zaista vredi. Naravno, ne želim da kažem da stvari u naučnoj fantastici ne vrede, ali kao i svakoj književnosti, jednostavno književnost je ono polje kukolja gdje čovjek ponekad naiđe na zrno pšenice. I tako je i sa svakom drugom književnošću, tako je i sa naučno fantastično.
Pa dobro, da, pretpostavljam ono da si zaista dosta toga pročitao od naučne fantastike, jer ima stvarno nekih sjajnih dela iz u toj oblasti. Pa sad ako čovjek krene za tim nekim najčuvenijim delima, ne može da pogreši, čini mi se.
Da, možda sam bio malo i previše strog, jer jednostavno 90. godina, tad je postojala izdavačka kuća Polaris i Solaris. Polaris, ali to su valjda dve edicije bile, i oni su izdavali, što bi se reklo, krem la krem te književnosti, ali danas jednostavno ja kao čitalac nemam više tu sposobnost da se pouzdam da će jedna figura u našoj naučnoj fantastici, kao što je Zoran Živković, koji je završio filološki, moći da odabere, jer problem sa postdramskom umetnošću uopšte je samo to što ima previše. Jednostavno, kvalitet zna da bude zatrpan u količini, ko će sad sve to pročitati, i tako da bolje na neki način čovjek zna da se vraća i klasicima, što je bilo moj večiti put, ali bez čitanja nečega lošeg neće nikada ni otkriti ni to dobro.
Izabrao si nam i muziku, neke muzičke numere koje ćemo slušati tokom emisije, i prva je čuvena babuška Kate Bush. Zašto baš ta? Zašto ti je draga ta pesma?
Pa, moram da priznam, ja sam za Kate Bush nisam ni čuo do pre par godina, što je, verujem, i sramota donekle. Ali sam saznao za nju tako što sam bio sam na kiosku, naišao na jednu knjigu koja se zove Od Rosie Edwards, Za ljubav je dovoljan klik. Romančić ljubavni, vrlo simpatičan, duhovit i sve to. Ali poenta je da svako poglavlje imalo naziv po jedne pesme od Kate Bush. Onda sam ja otišao na YouTube i oslušao i pronašao sam tu divnu pevačicu koja je pomalo zaboravljena možda danas, i moram da priznam da vrlo malo mladih ljudi uopšte i zna za nju.
Pa dobro, da, ajde, kaže, moja generacija se dobro sveća Kate Bush, ali u pravu si, malo je zapostavljeno, i čak i playlistama nekim na savremenim radio stanicama zaista retko možemo da čujemo.
Ova pesma je interesantna, po mom mišljenju, čuće se, jer pored muzičkog dela, tu idu i zvuci lomljenja tanjira, hoću reći stakla, što je po mom skromnom mišljenju dalje, te kasnije te neke mešavine tih zvukova uradila grupa New Order u pesmi Perfect Kiss, gde se u jednom momentu pesme čuje kreketanje žaba. To su neke tako začudni momenti. Ovde sve to i ima neki taj narativni sklop slaže se sa tom pesmom. Dok u pesmi New Ordera to je jednostavno neočekivano.
Kate Bush je neobična i ona je...
Pa ona spada u neki eksperimentalni rock koji je, što kao i kažem, volim da kažem ja, jednom bila alternativa, danas je otišla u duboki mainstream.
Zanimljivi su i njeni spotovi i način plesa njenog, tako da ona imala i taj neki performans i uopšte, eto, i ona se poigravala tako različitim nekim aspektima i svog izvođenja i nastupa, prosto, eto, zanimljiva pojava na tadašnjoj muzičkoj sceni, ali ajde da čujemo Babušku. Boga mi dosta je stakla tu polugu. Sticajem okolnosti, živeo si u inostranstvu, što ti je omogućilo i da studiraš tamo gde si živeo, ti ćeš reći gde i gde si sve putovao, to je zanimljiv deo priče, ali ti je omogućilo taj život u inostranstvu i da zaista dobro savladaš engleski jezik, pa si to znanje povezao sa svojim bavljenjem dramaturgijom i jako mi je zanimljivo što si se upustio u jedan važan posao koji mislim da je potcenjen i zanemaren, a to je prevođenje dramskih dela, evo, konkretno sa engleskog na srpski jezik. Pa sam poželjala da te pitam o tvom izboru, kako si otkrivao te drame koje si onda i prevodio.
Pa, ja sam, pošto ovde postoje tri teme, ja ću početi od prve, od putovanja, života i svega toga. Ja sam uglavnom dosta putovao, ali to je bilo neki način moje majke da nadoknadi meni to što sam ja živao veoma zatvoreno i bukvalno dok sam bio bolestan od epilepsije nisam mogao sam da odem ni do prodavnice na uglu. Pa smo mi prošli i Pariz i Španiju i Italiju, išli smo u Tunis, Egipat, Tajland, to su sve bile neke egzotične destinacije gde čovjek, i moram priznati da je to bilo veoma dobro psihološki program moje majke, zato što se jeste bila neka nešto što sam ja mogao da ispričam drugima, da sam bio negde drugde, da sam uradio nešto, video nešto. I ipak od svih država koje sam ja do sada posetio, najduže sam se zadržao, u stvari jedini put više nego turista, sam se zadržao u Engleskoj, gde tačno 2001. posle pada Slobodana Miloševića, ona je otišla da radi u ambasadu našu i bila je ekonomski savjetnik na ekonomskim pitanjima u našoj ambasadi i tamo smo proveli 4 godine od 2001. do 2005. Može se reći da je, pošto sad sve to jako problematično posle moje operacije bilo, 99. se desilo to da sam ja imao nešto što se zove manji gubitak sećanja prošlosti. Šta je bilo u prošlosti, meni je i dan danas sećanja su dosta zamućena. Tako da otprilike ja volim da kažem da sam se ja tad ponovo rodio. Ili da moji neki prijatelji kažu, ćuti Vuče, data ti je druga šansa da zaboraviš 90. I sam sam kao zaista li kao osoba sazreo mnogo na britanskom teatru, francuskom i ruskom. Ono što čime sam se ja bavio najviše, ja sam čitao njihove i klasične pisce i čak i moja prva ideja je bila ja da prevedem jednog američkog komunistu iz 30. godina koji se zove Clifford Odets. I to je bila njegova drama koja se 30. godina je napisana i zove se do dana dok ne umrem, što bi bilo boje moglo se prevede do posljednjeg daha kao film od Jean-Luc Godara. I kad sam to pomenuo pokojnom Jovanu Ćirilovu, on je rekao kao, znaš šta, to je sve već prevaziđena jedna dramaturgija i priča, nije to više nikome potrebno. Onda je sve to otišlo u neku moju polu nezainteresovanost, pa sam počeo da prevodim jednu drugu dramu, pa sam to od toga odustao, na kraju sam otkrio jednu američku dramaturškinju Annie Baker, koja je za mene bila otkrovljenje, jer to ona je pisala, imala je taj neki ljudski čehovljevski odnos kad se obraća likovima, kad je gledala na likove, na čitaoce. Kod nje nema nekih velikih obrta, nema toga da su ljudi loši, dobri. Svi ljudi su dobri, ali imaju neke svoje mane. To je tako urađeno. I te drame sam ja pročitao i rekao sam jako su lepe. I sledeće godine ona je dobila Pulitzerovu nagradu. To je bilo za mene otkrovljenje. Ja sam naručio dramu pre nego što je izdata i onda kad je došla, pročitao sam, shvatio sam da može da se prevede, da se igra ovde kod nas. Ja sam ušao u taj program što se zove prevođenje nekoga ko nikada ništa nije u životu prevodio osim nekih tekstića za naše novine NIN i bilo je zabavno. Bilo je, ne mogu da kažem da žalim jedan trenutak zbog toga, mnogo mi je pomogla i moja drugarica na kraju, ona je uradila kao finalnu lekturu tog teksta. Moja drugarica Jovana Živanović, ona ovo ne sluša, jer je nisam ni obavestio, ali...
Preslušat će možda.
Da, ali ona je prevela onu previše, onu presmešnu knjigu Psiholozi, psihijatri i drugi bolesnici, Američku pastoralu od Filipa Rota, zaista je jedna kvalitetna umetnička duša. I ta drama je nekako nije naišla na prijem, ili se ja nisam dovoljno borio, ili sam ja previše očekivao da će se ljudi oduševiti kao i ja, što može biti velika greška kod mene, vrlo često, da ja očekujem reakciju od ljudi koju imam i ja. I na kraju sam ja tu dramu na savjet te moje drugarice poslao na neki konkurs regionalni. I prošlo je vreme neko i nisam dobio nikakav odgovor. I sedao sam sa drugaricom, drugom jednom u kafiću i kao izguglovao sam svoje ime iz šale. I tad sam otkrio da sam ja za tu dramu bio u stvari pohvaljen. Aha, oni su izabrali, ne znam koliko drama, izabrali su 10 drama, od kojih su valjda 4 dobili tu neke nagrade, drugih 6 su bile pohvaljene. Moja je bila među pohvaljenima i moram priznati da sam veoma ponosan, jer ipak u tom konkursu su učestvovali ljudi koji se i školovali za to i pre te toga su preveli bog zna šta, dok je ovo bilo moje mučenički rad. Jeste da sam ga radio ko da sam pisao, ko Beethoven petu simfoniju godinu dana, ali što kažem, uradio sam ga.
Pa evo, možemo se nadamo da će neko vrlo uskoro prepoznati tu dramu na način na koji si je i ti doživeo, osetio, prepoznao, pa da ćemo možda moći i da pogledamo neku predstavu.
Moja asistentkinja
koja će biti rađena po tom tekstu.
Izvinjavam se. Moja asistentkinja recimo je uvijek govorila da za pravog dramaturga možda i nije ni na kraju ni toliko bitno da mu se tekst izvede. Možda jeste bitno zarad reference, zarad novca i svega i neke slave koju sve to prati. Ali ako je on to napisao, izbacio iz sebe, to je on uradio i to je već dobro, dovoljno dobro. Jer svako ko se je ikada seo da napiše više od stranice IP-e, zna da je pisanje nešto kao metod lečenja. I niko ne piše da bi, zato što to voli, nego zato što hoće da verovatno izleči sebe, a ne
može. Zato što mora. I zbog ovog ili onog razloga.
Onda sam krenuo da prevodim drugu dramu. Ta drama je, na tu dramu je napisao isti pisac Mike Bartlett, koji je napisao i onu dramu Ljubav, 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 koja se izvodi, čini mi se, u Beogradskom dramskom pozorištu. To je neka postdramska obrada Strindbergovog oca, o ocu koga, o detetu koga majka kojeg majka truje da mu je otac budala, nesposoban i sve to, na kraju da je otac toliko očajan da je mora da ga otme, da bi se izbližio sa njim.
Znači jedna nesrećna porodična priča.
Da, mislim, ja moram priznati, ja sam uvek imao slabost na takve priče, jer kroz takve priče može da se pokaže mnogo što šta, što se može videti i u savršenom izvođenju drame Tracy Letza, Avgust u okrugu Osage.
Da, to je atelje jako teška, ali izvanredna drama.
I ja moram priznati da sam vrlo retko kad mogu da kažem to, jer film je ima neku, donosi neku drugu perspektivu, nekako je bliži sa tobom. Kada vidi čovek, kada vidi krupan plan, vidi neku... Ali jednostavno grupa ljudi u Ateljeu 12 koja je uradila tu dramu je nju uradila perfektno.
Jeste,
i ja se duboko nadam da će ona još dugo, dugo biti igrana. Naravno, ne mogu da ne pomenem, čini mi se, Dara Đokić i Anitu Mančić, dve naše zaista... vjerojatno vele glumice.
Evo, dobili smo odmah, hvala ti, dobili smo sjajnu preporuku i zaista hoću da kažem da je i na mene ta predstava ostavila zaista dubok utisak, čak i posle gledanja filma, čak i uprkos nekoj mojoj bojazni da ću biti previše pod uticajem filma, ne onog trenutka kad je predstava u Ateljeu počela, potpuno sam zaboravila na to što sam gledala, jer zaista mislim da je profesionalno i sjajno postavljeno.
Mogu i samo nešto da kažem?
Da. Izvolite. E,
ovako, ne, jednostavno, htio bih samo da kažem kako sam došao do te drame. Ja nisam za nju ranije čuo, ni da je dobila Pulitzerovu nagradu, ni sve to drugo. Nego u jednom momentu sam se ja upitao šta radi Sam Shepard. Nisam ga video dugo, da li je nešto novo napisao. I onda sam kao izguglovo njegovo ime, vi došao do filma, gde on glumi oca, koji...
Izvini, molim te, ali ovo je zvučalo kako si počeo, pitam se ja tako što radi Sam Shepard, okrenem telefon. Pa, Seme, gde si ti?
Nažalost, nismo oni ja tako bili bliski, ali jednostavno držim i ja uvek volim sve ljude koji žele da gaje radoznalost u sebi, jer... radoznalost je ono što će čoveka večito pokretati. Znači, nije poenta biti zadovoljan svojim znanjem. Poenta je želiti da ga dalje širiš. I ja sam se sećam sad, tačno, ja sam saznao za dva pesnika i samo iz jedne rečenice iz filma Zvezdane staze. Oni su da ne govorim nije, taj stih na engleskom, ja sam taj stih izguglovao, onda sam otkrio jednog pesnika, drugog pesnika, pročitao sam šta se dalo moglo pročitati. Mislim, jednostavno, sve danas znanje pod znacima navoda je dostupno, barem te informacije su dostupne, čovek može dalje da se nadograđuje mnogo više nego nekada.
Samo ako ima radoznalost.
I radoznalost nikada ne treba dopustiti da ona umre. Svet će onda napredovati sigurno.
Dokle god ima radoznalosti.
Tačno tako.
A ja sam radoznala da posle ove pesme malo slušam tvoja sećanja, uspomene na različita putovanja, a pesma ima veze sa jednim putovanjem koje ti ubrzo predstoji. Pariz je destinacija, a pesma čuvena. Champs-Élysées.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné
on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Dakle, sad još jedan od tih filmskih citata koje sam pokušavala da povežem sa temama našim za razgovor. Koliko puta si se, pretpostavljam da nisi brojao, koliko puta si se našao u situaciji, ne baš da kažeš, nisam baš u Kanzasu, ali da si zaista u nekoj neobičnoj zemlji, samo si delimično pobrojao neke od tih zemalja koje si posetio.
Pa, iskreno, zaista bila je samo jedna takva situacija i to je kad sam ja živao u Engleskoj. Jer to je jedini put kad sam zaista proveo više vremena van države i da sam upoznao jedan smireni život. Miren život koji gde nema nekih cimanja, zabrinutosti, preteranog u Britaniji. U Britaniji je najveći problem tada bio, naravno, desio se tada i tada 11. september, ali nisu oni bili mnogo zabrinuti za nje. Ali u Britaniji je najveći problem bio lov na lisice. Da li će se ići u lov na lisice sledeće godine ili neće? I oko toga su bila prebiranja u parlamentu. Država koja je to najveći problem, sigurno nije loša za život. Kad čovjek osjeti to, onda mu je jako lepo i to kad osjeti, pronađe sebe. Recimo, kada ja čujem britansku himnu ili pesmu Rule Britannia, to su pesme koje mene mogu da dirnu do srca, do suza.
Si ti doživeo Englesku kao neku svoju drugu domovinu?
Naravno. Apsolutno. Što bi se, ne znam da je baš pravilno to reći, apsolutno, ali sigurno. Ja, jer jednostavno, kad se osjećate bolje, ne možete da ne poželite. I ima ona stara izreka, ubi bene, ibi patria, tamo gde ti je dobro, tamo ti je i domovina. Jednostavno, ja sam postao Britanac samo zato što u njoj dobro. To što je ona imperialistička sila, obogatila se na krađi, bila robovlasnička i dalje je drži Commonwealth, sve to bilo neki način i nebitno, jer ja sam bio dobro. Kraj se uvijek svedne na to jadno i sebično ja. to je to.
Pa dobro, ali to je ono gde se čovjek osjeća dobro, gde mu je srce, tu mu je i dom.
S druge strane, imao sam jedno taj um, uvijek sam mogao da se na neki humoristični način, uvijek sam posjedovao taj sarkazam, cinizam, veoma...
Blizak ti je bio britanski humor.
Humor, da. I to, ali jednostavno, moj najveći otpor prema samoj Britaniji je bio to što ljudima tamo jedina zabava bila da je većini ljudi, a većina je u gradu od 10 miliona velika većina, je da idu u pub i da se napiju ko majmuni. I to je tako, pošto pubovi su tada do tada radili od do 11.30, ne, do 11, a do 10.30 se točilo piviće, onda se meša pivo i votka i već u 10.30 su ljudi ubijeni.
Ali to je kao da je neki stil života uopšte te na severu Evrope, zato što se slične priče pričaju i za Skandinaviju. I da...
da, moj prijatelj mi priča još gore priče, ali jednostavno kad sam ja došao iz Srbije u London, to nije bio toliko trend ovdje, toliko opijanja, drogiranja i sve to. To se pojavilo dosta kad sam se ja vratio. E, to je može li reći biti taj moment kad sam se osjetio kao da nisam više u Kanzasu, kad sam vidio da ljudi toliko loču, da žene hodaju, leže na trotoaru. Što se dešavalo
u kolisanom
stanju, to je bilo dosta čudno. Da. To se možda najviše moglo vidjeti u Brightonu, grad gdje živio mamin jedan prijatelj, koji je univerzitetski grad i može se reći da je on jedini multikulturalni grad osim Londona. Jer London se nikad ne može gledati kao Engleska. U Londonu imate sve. I crnce, i belce, i azijate, i induse, ovoga, onoga... svakoga ćemo naći. Van Londona to je čista arijevska belačka država. Brighton to je univerzitetski grad, to će biti uvek mesta za sve. Ali van njega, van Brightona i van Londona, mesto drugim rasama su znatno smanjene. Isto tako je, možete reći, i u Francuskoj, ali na drugi nivo, pošto su oni ipak, ima dosta tih iz njihovih kolonija crnaca, pa drugčije to funkcioniše. Ono što me, recimo, fasciniralo u Britaniji je to koliko oni brinu o svojoj istoriji, o svojoj kulturi, o svemu. Blizu mene, živo sam, koliko god to zvučalo, užasno blizu Hyde Parka. I tamo je postavila skulptura nekog čoveka, zaboravio sam mu ime, kad sam bio pogledao u tada u enciklopediji, jer internet je tek bio u povoju, vidio sam da je to bio čovjek koji je radio po njihovim tim kolonijama i najverovatnije bio neki koljač, drugim rečima. Ali ta skulptura je stajala. Oni nisu nju ni uništavali, ni to. U jednom momentu oni su čak nju oblepili crvenom trakom. Ja sam prvo mislio da je to neki kao znak nekog buntovništa. Onda su oni meni, ja sam došao i pitao zašto se to radi. Oni su rekli kao to se radi na svakim određenim tačkama u Londonu za skulpture, da bi se naglasile skulpture koje ljudi ređe viđaju. Znači, nema veze.
Znači, šta on god... je za njih bio zaslužan građanin, šta god
tačno,
radio, on je...
Nema veze, jer on je svoju dužnost odradio za Britaniju i to. Tako da, jednostavno, mi ovdje ne cenimo, to je kod nas uvijek dobro, neka večita polemika, ko je pobedio drugi svjetski rat, šta se desilo ovdje, šta se desilo ovdje. Mislim, neke stvari... moraju ostati.
Definitivno je druga kultura i drugačiji odnos prema sopstvenoj tradiciji i vrednostima.
Naravno, recimo u Britaniji je poginulo tokom Drugog svjetskog rata 375.000 ljudi. Kod nas je poginulo 1, nešto miliona. U Britaniji nema da ima taj neki poseban dan, da li je to Poppy Day ili ne znam, kada se svim poginulima u Drugom svjetskom ratu polaže cveće. Kod nas, ja više nisam siguran da li taj, kad takav dan postoji, da se oni pominju. Jer jednostavno sve je to nekako zbog naše te plahovite istorije i ta plahovitost zna čoveka da malo uznemiri. Jednostavno, u jednom momentu čovjek želi neki mir. Ne želi non-stop haos. Svi smo mi navikli da živimo u anarhiji. Ali
nam je potrebno i malo stabilnosti.
Lepo je živjeti u državama blagostanja, iskreno da kažem.
Ajde malo slušamo muziku. Naravno, čuvena pesma Eagles, Hotel California. Zašto baš ta? Prosto je voliš.
Ne znam, to je jako čudna pesma, moram reći. Jedna vrlo jednostavna što se tiče muzički, ali tekst mi je ostao nedokučiv. Da li je ta pesma o...
Ajde, ostavit ćemo slušacima da isto da sami dokuče o čemu je pesma.
Ima u svakom slučaju milion tumačenja i nijedno nije konačno.
Sa nama je u studiju Vuk Bijelić, slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1.
Thank you.
Hvala ti na ovoj pesmi. Verujem da ima zaista mnogih koji je vole. Stara i večito, ono, kao evergreen već pesma. Stigli smo evo i do kraja prvog sata emisije. Ima mnogo toga što bih volela da te pitam i o tvom životu u Engleskoj. Odnosno, zanimljiv mi je način na koji ti posmatraš ljude i način života uopšte u jednoj toliko različitoj zemlji u odnosu na našu.
U tom momentu Britanija, verovatno i sada, ali u tom momentu se ona znatno razlikovala od nas. Recimo, ono što je bilo totalni tabu u Srbiji, tamo je bilo potpuno normalno. I počnemo, kad smo u Srbiji su se dešavali prebijanje zbog gej parade, tamo su gej pubovi bili sasvim očigledne, žene su se ljubile na ulici. To je možda bilo isto jedan od velikih šokova moji kad sam video, nasred Piccadilly Circusa da su se dve devojke ljubile. Ali ja kažem, ono, vidite jedan put, vidite dva puta, treći put više čovjek ni ne vidi. I to je jednostavno, ja mislim, recept za svaku neku toleranciju i za neki mir. Jednostavno, što bi rekli Beatles ili John Lennon, ono, live and let die.
Nastavit ćemo i u drugom satu. Naš gost noćašnji je Vuk Bjelić, dramaturg, ponekad i pesnik, jel može tako?
Može.
Ponekad. Vi slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, i evo još jedne filmske replike čuvene pre posljednje numere, pre vesti. Naravno, David Bowie, Space Oddity, a pre Bowie-a...
I'll be back.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition
1,
and may God's love lift be
off
with you.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć za RTS da su ga duboko pogodile reči mitropolita Amfilohija, jer smatra da ničim nije zaslužio to što je mitropolit rekao, ali da neće da mu odgovara. Niti bilo šta loše da govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer neće da deli srpski narod. Kako je naveo, nije njegovo da komentariše ulogu crkve, kao što nije njihovo da komentariše ulogu i politiku države. Srbija će koncesijom Beogradskog aerodroma na 25 godina u startu imati 501 milion evra, najavio je predsednik Vučić. On je rekao i da je poseta japanskog premijera velika čast i istakao da je Srbija jedina zemlja koja nije članica Evropske unije koju će posetiti. Srbija drži ključ stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, istakao je japanski premijer Shinzo Abe u oči posete Srbiji, naglašavajući važnost srpsko-japanskih veza sa stanovišta jedinstva Evrope s kojom Japan deli iste vrednosti. Japanski premijer prethodno je posle sastanka s premijerom Bugarske Bojkom Borisovim u Sofiji poručio da Japan želi ujedinjenu Evropu i da je fokusiran na stabilnost Zapadnog Balkana. Na kraju dvodnevne posete Sofiji Shinzo Abe će se danas sastati sa bugarskim predsednikom Rumenom Radevim, nakon čega stiže u zvaničnu posetu Srbiji. Palestinski lider Mahmud Abbas izjavio je da bi američki predsednik Donald Trump trebalo da se stidi zbog načina na koji se odnosi prema naporima za mirovno rešenje na Bliskom istoku. Abbas je kritikovao Trumpa i njegovu politiku prema Palestincima, uključujući i priznavanje Jerusalima kao prestonice Izraela. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da taj vojni savez podržava ideju o svetu bez nuklearnog oružja, ali da ne veruje da se to može postići nametanjem zabrane kroz Konvenciju Ujedinjenih nacija o nuklearnom naoružanju. Na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj rukometaši Srbije poraženi su u drugom kolu od Švedske sa 30:25. Srbija sutra igra protiv Islanda. Vreme danas, oblačno i hladno, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od -5 do -1, najviša dnevno od -3 do -1 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Show me the same.
Slušate emisiju Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, naš gost je Vuk Bjelić, dramaturg. Krenuli smo da pričamo o tvojim putovanjima, čuli smo nešto o Londonu, o Brightonu, ali bio si i u Parizu, a evo malo pre sam te pitala odakle si najviše knjiga doneo.
Pa zasigurno sam doneo najviše knjiga iz Londona, jer tamo su knjižare vrlo i jeftine na neki način i pristupačne, jer može se nabaviti najnovije izdanje, najnovija knjiga, ne znam, Charlesa Dickensa, mislim, nova knjiga,
novo izdanje.
Novo izdanje, ne najnovije, pa što sumnjam da bi nešto on mogao nešto novo da napiše, osim preko medijuma nekog.
Da.
Ali za funtu i po. Isto tako, to su stvarno besmisleno malo sume novca tamo. Donao sam sabrana dela Tintina. Na na engleskom, ali to su bile sićušne pare kada ih poredim s ovima koje bih
te ovdje francuski strip crtač,
Erge.
Da, i serijal se zove na francuskom Tintin ili Tintin, kako ga mi svi zovemo, čuveni, da.
Da, ja sam čak sad u Parizu posljednji put kad sam bio sa sestrom i mojom dobrom drugaricom Milicom, bio na izložbi koja je bila posvećena Tintinu. Kako je Erge došao do Tintina, kako je otkrivao njega, kako je pisao njegove avanture i sve to. Jednostavno, taj strip je postao jedna vrsta institucije, a pogotovo ta njegova način crtanja se ustanovio kao model za mnoge neke buduće njihove stripove. Jer jednostavno Francuska kao zaista jedna velika kultura veoma gaji tu strip kulturu. Svako od nas je uvek čitao iznoguda, ali da li iko od nas zna da je to zaista francuski strip? Malo nas.
Da, oni imaju tu školu i ilustracije i stripa i grafičke novele takozvane, i to je zaista ogromno polje.
To je praktično od onoga što bi se reklo za dete koje je tek naučilo da čita do onih pornografskih. I moram priznati da u nekim u prodavnicama je uobičajna stvar da se u Parizu recimo sedi. Ako ne možete da kupite, imate pravo da sednete na pod i da pročitate strip. I onda kao vratite ga gde ste ga uzeli i to je to. I mnogo može ljudi tako sedeti na podu i čitati dok vi kao prebirate nešto.
Čula sam da postoji jedna ogromna knjižara koja je da li posvećena samo stripu i da, da ne znam, u Parizu, da li si možda nabasao na takvo nekakvo mesto?
Ne, bojim se da nisam, jer nikad ne bi ni tražio, pošto istinski razlog zašto ja idem sad u Pariz je da konačno i savladam donekle taj jezik, jer moja sestra je postala građanka Francuske, to jest dvostruki građanin, ima dvostruko državljanstvo, srpsko i francusko.
Dobro, to je sad lepa prilika za tebe da malo istražuješ i tu kulturu.
I konačno da ja naučim i jezik, ja sam ga donekle sad radio sam. Nisam se bavio, ja sam više se bio centrirao na engleske knjižare, na knjižare na engleskom jeziku. Ima ih dosta po Parizu, malo su razbacane, ali dve najpoznatije zaista jesu Shakespeare and Company, koja se nalazi na
praktično 150, na
sceni. 150 metara od Notre Dame, ja više volim tako da kažem, to mi nekako zvuči malo impozantnije. I jedna druga koja se nalazi na 150 metara od Shakespeare and Company, koja se zove The Abbey Bookshop, koju drži Kanađanin Michael, ja mislim da se on zove. Shakespeare and Company je napravila Sylvia Beach, koja je prvo objavila i Joyce-ovog Ulixa. To je nekada zaista, što bi se reklo, bila jedna alternativna knjižara koja se bavila promovisanjem savremenih umetnika, eksperimenata, svega. Jednostavno, kao što sam rekao, svaka alternativa u jednom momentu prođe u mainstream. Sad u Shakespeare and Company navraćaju mnogo Amerikanaca, kojima je najbitnije u stvari da ne bude sad baš da su samo Amerikanci, ima i tu svakakvih, koji ima u stvari da bitno da se fotografišu.
Zanimljivo turističko mesto.
Da. Jednostavno, knjige više nekad, jedno pre 10 godina, tamo su i bile polovne knjige, jeftine, sve to danas, tamo se sve se glanc nove knjige prodaje, cene umeju da budu stvarno zastrašujuće. Abbey Bookshop je sada kao ta neka druga alternativa moja, ali ja u Abbey Bookshopu ne mogu da nađem neka novija izdanja, tako da uvek svratim i naravno knjižare na neki način umeju da budu ogledalo grada.
Sljedeća pesma koju ćemo čuti je Sixteen Tons. Zašto baš ta?
Pa kogod mene da poznaje zna da sam ja, to je malo problematično reći, imam taj neki levičarski stav. Ne volim da se izražavam kao levičar, zato što je to sve, kao i sve u današnjem životu i u postmodernom tumačenju, sve to malo prešlo u neku vrstu poziranja. A ta pesma govori ipak o teškom životu jednog radnika i nekako lepa je napisana. I muzika.
Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the star boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I
was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Vraćamo se na priču o putovanjima. Poželeo si da nam ispričaš i o još nekim zanimljivim mestima u Francuskoj.
Da, ali ja bih se prije toga vratio na moj omiljeni događaj što se tiče knjižare. Ja sam u Parizu bio kad se desio Charlie Hebdo. I to se desilo valjda na neki moment kad je moja sestra pevala još u horu ruskom. Otišao sam sestru na to njeno pevanje. Ja nisam osoba koja može mnogo dugo da sluša crkvenu muziku u svo dužno poštovanje. Mene to vrlo mnogo uspava. Onda sam ja otišao posle sat vremena njenog pevanja i pošto je bilo dogovoreno da dođem do dva, ja sam se zabio u knjižaru, tamo kopao, gledao levo desno. Telefon sam stavio na silent i kad sam se pojavio kući, moja sestra je bila usplahirena, majka je plakala, ja nisam znao šta se desio.
U međuvremenu se desila tragedija, zaista.
Zaista se ta tragedija dogodila. I ja sam rekao ljudi, ali kao ja jedino što sam primetio je bilo više malo policije. Jednostavno, i posle svega toga, upoznao sam i devojku u Parizu, koja je preživrala i Bataclan. I ona je bila dijagnostifikovana, možda jedna jedina osoba koju sam upoznao da je dijagnostifikovana, je bi imala onaj ne mogu se sjetiti, onaj jedan poremećaj poseban kada se čovjek proživljava stvar iznova i iznova, što se dešava žrtvama rata. I
to je neka vrsta posttraumatskog stresa.
Da, posttraumatski stres.
Da.
Posttraumatski stresni poremećaj. I ona je to meni ispričala, kako je ona... interesantna stvar je da je ona preživjela to, čak je i bila ležela pod nekim, da su neki ljudi ležali na njoj i sve to... najinteresantnija stvar je da pošto je ona to sve preživjela, pronašla je sebe ponovo, pronašla je dečka, ona se sreće sa tim ljudima koji su preživjeli Bataclan. Oni se redovno sreću, da u kvartalno ili na 3 mjeseca. Jednostavno, što bi se reklo, život ide dalje i to su oni shvatili, život se nastavlja dalje u Parizu, bez obzira što tako su česti ti teroristički napadi, kao i što smo mi shvatili 99. godine, jednostavno ljudi su se opustili, izašli, pevali, igrali, zaljubljivali, kao da je taj dan posljednji dan koji će da žive. I jednostavno život ide dalje. I to je onaj moment koji stvarno pokazuje kako je čovjek jedno žilavo i jako stvorenje koje će na kraju pobediti i samog sebe.
A istovremeno smo tako krhki.
Naravno.
Međutim, činjenica je da verovatno ljudi kada se suoče sa nekim stravičnim ili tragičnim događajima shvate koliko život lako može da nestane i da mora da se živi, da mora da se koristi svaki dan, da se iskoristi na najbolji način. Možda možemo da čujemo, evo sada pre nego što pređemo na neka druga putovanja i na neke knjige i na neke još teme, još jednu pesmu koju si odebrao, jednu posebno nežnu. Girl from Ipanema, Astrud Gilberto.
Linda, mas cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches so sadly. Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. and lovely. The gal from Ipanema goes walking, and when she passes, it when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, it when she passes goes ah. Watch her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.
Slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, a mi se družimo noćas sa Vukom Bjelićem, dramaturgom, i zamolit ću da čujemo jedan citat iz filma, čuvenog.
What have I ever done to make you treat me so respectfully?
Jesi voleo taj film?
Da, ja bih rekao, to je jedan od retkih filmova gde se meni i drugi deo više sviđa od prvog.
Dakle, Marlon Brando u ulozi kuma pita šta sam ja to učinio da se ponašate prema meni sa nepoštovanjem. A ja sam u stvari htela da te pitam za neke tvoje uzore, ili možda ne uzore, nego više inspiraciju u smislu knjiga, autora, nešto što je bilo za tebe uzbudljivo, već si pominjao neke autore, pogotovo autore dramskih tekstova koji su bili za tebe otkrovenje, ali sigurna sam da je bilo mnogo toga još.
Naravno, ali ono što je, postoje dve vrste biblioteke. Kao što bi što je rekao Umberto Eco, da ne mislite da sam ja to ismislio, postoji biblioteka i antibiblioteka. Znači, biblioteka je ono što ste pročitali. Antibiblioteka je ono što ćete pročitati ili želite da pročitate. Kako godine idu, antibiblioteka postaje sve veća, a vremena je sve manje. Jednostavno, ja moram priznati da s jedne strane, iako sam bio okrenut naučnoj fantastici kao žanru, kao dete, i dan danas, i meni se sviđa to, i magijski realizam i sve to, ja sam uvek mnogo voleo realiste. Realizam je meni bio, možda sam ga najviše voleo zbog toga što je meni bilo jako teško da pišem realizam. Tako da, tu zasigurno je jedan od prvih većih pisaca kojih sam i realističan, kojih sam ja pročitao, sigurno stoji Balzak, za kojeg je moja sestra čak i rekla svojim prijateljima da sam ja pročitao celo sva njegova dela, koja, iskreno da kažem, nikada nisu ni prevedena na srpski, jer to broji negde preko 80 knjiga. Njegova knjiga Čičagorio, Izgubljene iluzije, Mutivoda, Rođaka Beta. To su sve neke priče o jednostavnim ljudima koje imaju jednu, iskoristit ću reč koju ne volim, antropološku jednu dubinu. Znači, daju uvid u ljude tog vremena. Posle toga, u stvari, verovatno i pre njega sada, je tu Victor Hugo sa svojim neprevaziđenim romanom Jadnici. Kad sam bio mlađi, mnogo sam volao Aleksandra Dimu i njegov roman Grof Monte Cristo. Ono što ja kažem u šali i sa Coca-Colom u ruci, da je to najtestosteronski roman koji je ikada napisan. Jednostavno, to je roman pisan za muškarce. Sve to, on ima te muške elemente. Osvetu, ukradenu ljubav, novac, samilost. Naravno, kako čovjek se razvija, on svoje uzore nekada i, ne bih rekao da ikada prezire, ali jednostavno ih zamenjuje sa drugim ili ih dopisuje neke stvari koje oni nisu mogli sa tim uzorima drugim.
Tako se nadoveze još na ovaj citat iz Kuma, kao koji su to uzori koji budu prevaziđeni.
Pa svaki uzor bude prevaziđen.
Pa da, ispada kao da smo ih izdali, a u stvari smo našli neke nove i porasli.
Jer jednostavno nije slučajnost, recimo, da se meni Haruki Murakami, nesuđeni Nobelovac japanski, dopao toliko. Jer ja sam pre njega čitao priče od Somerset Moma, koje i on mnogo voli. Pominje ih neko knjige, nemojte, molim vas, da me pitate gde. Tako da jednostavno slični umovi slično razmišljaju. Meni se, da, mislim da volio bi da sam, da imam um Haruki Murakami, ali nije baš došlo do toga, ali jednostavno to je poenta onoga što je Goran Marković jedan put rekao u nekoj emisiji, da vi pročitate knjigu i mislite da je ona napisana za vas ili o vama. Što je on mislio kad je čitao knjige Paul Ostera. Da on piše knjige o njemu.
Jesi ti tako Murakamija doživljavao kada si čitao?
Murakami je na neki način najbolje ušao u psihologiju savremenog usamljenog muškarca. To je zaista, kogoda je pisao muškarcima, i Tony Parsons. On je pisao o muškarcu koji je ostavljen sa detetom levo-desno. To je opet malo protkano tom nekom melodramskim tonom, što bi ja rekao, ima tu nečega što nije tako duboko. Dok Murakami uzima najjednostavnijeg lika, to je sam muškarac, i uspeva da te njegove literaturne bravure uzdigne do nekih filozofskih nivoa. To je meni ono što je meni sjajno. Naravno, ne bih pominjao ja moje stare uzore iz prošlosti, ono što se zove nulte drame. Nulte drame su drame kao što je Hamlet. To su drame koje više niko neće da kritikuje. Te drame se mogu samo hvaliti. Ako hoćete da kritikuje Hamleta, morate da imate mnogo dobar razlog i mnoge dobro da budete potkovani. Posljednja osoba koja je kritikovala Šekspira, da je uopšte ostala, ja mislim, i zapamćena, je bila Lav Nikolajević Tolstoj.
Aha.
Ali to,
već je zvučalo ovo, ko je kritikovao Šekspira, nije se dobro proveo.
nije, ali jednostavno. Onda zaista jedna, i eto, da dođem na to da li je knjiga pisana o meni ili nije, to je roman ili novela od Franca Kafke, također veoma omiljen pisac Haruki Murakamija. Sve se, kažem, nekako nadovezuje kao jedna paukova mreža. to je priča preobražaj ili metamorfoza, kako od kako u čijem kako prevodu. U čijem prevodu. To je roman koji je za mene bio, nije imao nikakvih naučno-fantastičnih ni naravnih momenata. To je bila priča o bolesnoj osobi. Ja sam tako tu priču shvatio. Što je rekla moja drugarica, ja u životu nisam čula takvu interpretaciju te priče, ali kao, to je samo pokazatelj koliko je to univerzalna literatura. Da svako može nju da tumači. I neću se sad, moram pomenuti još dve osobe. To je Joyce Carol Oates, koju sam sad skoro otkrio. Žena koja piše fantastično, vrlo malo je kod nas prevođena. U stvari, prevedeno je nekdo oko 7-8 knjiga njenih. Ali u odnosu na to da je ona napisala do sada već 50 knjiga, nekoliko puta bila nominovana za Nobelovu nagradu, stil, teme, ambiciozni neki postupci književni, sve to je tako savršeno urađeno da kad god čitam knjigu, meni se čini da ja gledam život. I naravno, ono što svako danas, svakog ženskog pisca gura u feminizam, mislim da svaki ženski pisac koji ima veliku poetiku, teško može biti ono stavljan u fioke. To je moje neko lično mišljenje, jer nije mi baš tako previše drago ni kada čujem da je Margaret Atwood proglašena feminiskinjom. Jesu njene teme okrenute ženama, ali zaista ta njena priča ima poetiku i ima nešto drugo iznad same takve ideje. Jer, kao što je Brecht hteo da bude revolucionar, ali je on bio suviše veliki pesnik. Tako da kažem da postoje i žene koje su pisci, suviše njihova poetika jaka da bi se samo jedna ideja na nju nosila. I moram priznati da sam pročitao jednu interesantnu knjigu koja se zove Time Travel, James Gleick. To je knjiga koju je napisao novinar, jedan kritičar, on se svime i svačime bavio, pročitao sam je na tabletu. To je knjiga koja se bavi o tome kako je knjiga Vremenska mašina od Herberta Georgea Wellsa promenila književnost. I on se tu bavi paralelama književnosti pre tog romana i posle tog romana. Jer jednostavno vrlo jedna interesantna knjiga, po mom mišljenju veoma čitljiva, veoma interesantna za svakoga ko voli knjige, a bez obzira na to šta su stereotipi naših izdavača i toga, ljubitelja književnosti ima zaista mnogo u Srbiji. I mislim da bi svako volao da ovu knjigu pročita, ako ne i da ima.
Imam jednu džepnu priču, kada si već pomenuo da ljubitelja književnosti ima dosta. Već smo pominjali u emisiji da se u autobusima i trolejbusima i tramvajima mogu primetiti putnici koji čitaju knjige. Pre nekoliko dana jedna putnica u jednom autobusu čitala je Tolkienovog Hobita. Raznih knjiga ima, eto, i to je jedna od knjiga koja ne zastareva očigledno, nego i ljudi vole, traže i čitaju.
Naravno, mislim, ja iskreno volim Hobita. Gospodare prstena nikada nisam uspio da prebacim preko toma i po, a dva puta sam pokušavao. ali zaista celo to društvo ljubitelja fantastike je mnogo poraslo u Srbiji, tako da postoji to udruženje Lazar Komarčić, gde se ljudi nalaze i razgovaraju o knjigama koje su pročitali. Postoji i Tolkien dan i Tolkien fest, gde se ljudi rade cosplay. Cosplayeri su ljudi koji se oblače u likove iz raznih naučno-fantastičnih stripova ili stripova uopšte. Ima i japanizam. To je jedan, što bi se rekao, alternativni Beograd, koji nikada ne verujem da će baš u toku ući. To jeste mainstream na zapadu, ali to je sada još uvijek velika alternativa u Beogradu.
Mada raste i broj pisaca fantastike. I to ne samo naučne fantastike, nego i epske fantastike.
Pa mislim da je s jedne strane... pisati naučnu fantastiku je danas mnogo komplikovanije nego pisati fantastiku. Lakše je odseliti se u neki svijet nego zamišljati šta će biti. Mislim, moj omiljeni futurista Michio Kaku... njegove knjige su objavljene u izdanju Helixa, Budućnost uma, Fantastična fizika, Teorija svega, jednostavno nauka toliko napreduje brzo da jednostavno ne znate šta će biti sutra. Od Google naočara do Google sočiva. Jer sam u jednoj njegovoj knjizi čitao o tome baš da se prave ta već sočiva koja će imati internet konekciju i da se prava planirana za do 2000, ne znam koje godine, a već samo vozeća kola su najavili 2020. U stvari, samo vozeća kola već voze po Sijetlu u... Tako da ta budućnost je već donekle došla. Mi živimo u jednoj vrsti naučne fantastike. Sam kompjuter koji mi imamo pred sobom je naučna fantastika. Mobilni telefon. Verovatno i to je jedan razlog, a drugi razlog je zato što ljudima i treba odmor malo od naučne fantastike. I veoma je teško zbog ovog vremena zamisliti neku pozitivnu neko pozitivno ishodište sveta kako danas ide. Te ova kriza, te ona kriza, te nuklearni problemi sa ovim onim. Čini mi se da je...
Ali zašto je potrebno zamišljati? Taj jednostavan život nam je na dohvat ruki.
Zato što je
lakše
zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma. To je rekao Slavoj Žižek, čini mi se. Lakše...
Već kod citata.
Da, jednostavno nije... utopija je vrlo pipava tema. A mi živimo u nekoj vrsti... Sve što nam je dato već jeste neka vrsta utopije u onome kako bi mi bili i živjeli pre 100 godina. Jednostavno čovjek hoće više... Jednostavno sve se menja, čovjek se menja, društvo se menja, priroda se menja na koji smo navikli, ali opet ja sam ljubitelj ipak toga da će čovjek pobediti sebe i uspješće da nađe rješenje za sve.
Krenuli smo od putovanja, a onda si pomenuo i knjigu koja nosi naslov Putovanje kroz vreme. I zapravo mi se nekako javila slika kako su knjige same, kao što si nešto u tom smislu i rekao, kao vreme plovi.
Da.
Tako da svaka knjiga je neki prozor u neku posebnu dimenziju, bez obzira da li mi to zovemo realnost ili nadrealnost ili fantastika ili utopija, ali svaka knjiga je prozor, a reklo bih da je i muzika prozor, pa možda da čujemo sada još jednu pesmu koju si izabrao, Stop, Sam Brown, malo putujemo u prošlost.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. But wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Stigu smo i do kraja drugog sata, vreme leti i mi smo upali u neki vremeplov, neku vremensku mašinu. I da se vratimo na početak našeg razgovora, odnosno na jedno putovanje na koje ćeš vrlo uskoro da se otisneš, tako da je ovo jedan od posljednjih trenutaka kad sam i mogla da te ukradem, da gostuješ u emisiji, da se malo ispričamo, jer onda 3 mjeseca nećeš biti tu. Planiraš da učiš francuski?
Pa, da. Mislim, moja sestra će to sve i platiti i finansirati, ja ću živjeti sa njom i...
Kakva divna sestra. to je lepo čuti. Ali htela sam da ti pitam još nešto, da li planiraš osim učenja francuskog i nešto svoje u smislu pisanja, da li imaš ideju neku, neku želju, da li te nešto trenutno inspiriše, neka tema, ili možda planiraš da prevedeš nešto novo?
Pa, bio sam ja već i počeo da prevodim jednu dramu koja je čak i filmovizovana sad, ali jednostavno sam izgubio, što bi se rekao, entuzijazam. Jer u Parizu nameravam više da se bavim sad tim dorađivanjem nekih stvari koje nisam završio, jer zaista imam neke priče koje su potpuno napisane, ali jednostavno nikada nisam ih korigovao, što je najveći apsurd svega. Želeo bih, ja sam kao osoba bio uvek, želeo sam da uvek ja pišem nešto duhovito ili barem nešto tako lagano. Moj taj neki idejni poriv je bio da ja umem da napišem nešto što je kao američki scenariju, ja to zovem. Znači, gledljivo, ali ipak da ima neku svoju dubinu. Naravno, tu...
Američki ili britanski? Pošto si rekao da ti je blizak britanski,
britanski
humor.
Britanski, da, ali da, mogu biti jednaki. Pa, jedna interesantna stvar je Britanije, engleskog jezika, je da je engleski jezik jedini jezik koji ima za onog najvećeg pisca, dramaturga, Šekspira. Nijedan jezik nema. Ali mislio sam na to tako te priče koje mogu biti i gledljive. Ja sam uvijek, mada to mogu biti i naš film, kao koji ovdje puno puta ili jedan put je citiran. Ili možda nije.
Jedan put
citiran Balkan Express. To je jedna divna priča. Nije uopšte ni pretenciozni, likovi su potpuno stereotipni, ali one imaju toplinu i dubinu i interesantna, nikad ne upada u neki preterani čemer, jad, dosadu, ali opet ima i taj svoj mrak, kao što to je radio i Duško Kovačević i Živko Nikolić, na primjer. Meni se takve priče su mi se sviđale, ali jednostavno, kao i svaki drugi, jednostavno ja sam povučen vremenom, načinom pisanja koji je malo zna da čoveka skrene. Možda je i moja iluzija, možda je to samo moja iluzija.
E, sad umjesto pozdrava, jedan također filmski citat, mnogi će ga prepoznati, da li možemo da ga čujemo? To je iz jednog čuvenog naučno-fantastičnog serijala.
Hey, Luke, may the force be with you. May the force be with you.
Dakle, neka sila bude sa tobom. Čak smo čuli i čuvenog Vukija, Čubaku, kako se oglasio. Želimo ti mnogo sreće na putovanju i mnogo uspeha u nekim novim poduhvatima i da uspeš da uradiš to što si poželao, da napraviš tu neku laganu priču, da se izboriš sa sobom, jer si mnogo puta pominjao kako ljudi treba se izbore sa sobom.
Pa da, mislim, pogotovo duple škorpije su ono sebi najveći neprijatelji.
Naš gost je bio Vuk Bijelić, dramaturg i pesnik, nismo stigli da čujemo pesme. Hvala ti. I imamo još jedan kratak citat.
Well, it ain't over till the fat lady sing.
Čuveni, ali ovoga puta jesmo stigli do kraja, jer jedna dama raskošnog, a ne, to je planirano bilo da ta dama zapeva, čućemo nešto drugo. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević i Hana Gadomski. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. To and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep